kaya ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Dari VOA di Washington DC, selamat berjumpa kembali. Bagaimanakah kabar Anda? Senang sekali kami berdua kembali lagi bisa menemani Anda beraktivitas pada kesempatan kali ini. Saya, Aryono Arifin.
Dan saya, Dania Iman, tentunya dalam VOA Executive Lounge, di mana Anda bisa mendengarkan cerita-cerita menarik mengenai orang-orang Indonesia di mancanegara.
Ya, kami kembali lagi khusus untuk Anda, tanpa melupakan juga info menarik seputar gaya hidup dan dunia hiburan.
Ya, tinggal di Amerika, bangga banget kalau melihat ada perhiasan atau pernak-pernik di toko-toko gitu ya.
Oh ya?
Terus pas dibalik ada tulisannya Made in Indonesia.
Waduh, itu dia keren banget. Kadang-kadang ada juga baju atau furniture yang buatan Indonesia juga.
Betul, ya. Nah, kali ini kita akan menemui warga Indonesia, Sangayu Putu Sri Utami, yang bergerak di bidang public relations untuk sebuah perusahaan perhiasan internasional bernama John Hardy.
Wow.
Ini buatan Indonesia perhiasannya, namun juga dipasarkan di Amerika.
Sri Utami ini bekerja di Indonesia, tepatnya di Bali, di mana perhiasan-perhiasan tersebut dibuat.
Iya.
Namun sekarang sedang mengikuti program bersama beberapa pengrajin perhiasan Indonesia untuk sekaligus memperkenalkan perhiasan buatan Indonesia di Amerika.
Iya, nanti kita akan mendengarkan ceritanya lebih lanjut juga mengenai program yang tengah diikutinya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di VOA Executive Lounge. Of America.
Masih di VOA Executive Lounge bersama Ari juga Dania. Sebelum kita mendengarkan cerita dari warga Indonesia, Sangayu Putu Sri Utami, mengenai perhiasan buatan Indonesia yang dipasarkan di Amerika, berikut ada informasi menarik seputar undang-undang di Amerika yang memperbolehkan orang untuk mengakhiri hidupnya.
Langsung saja kita simak bersama Arif Budiman.
I promised my parents 6 months and that's what I've given them.
But that was before me.
I want him to live, but only if he wants to live.
I can't just let this happen.
You can't change who people are.
Pernah menonton film Me Before You yang mengisahkan seorang pria lumpuh yang mengakhiri hidupnya dengan bantuan dokter? Ia merasa hidupnya tidak berarti karena dari hari ke hari, kondisi kesehatannya kian memburuk. Atau Anda mengikuti kisah hidup Brittany Maynard, perempuan Amerika yang menjadi pusat pro kontra mengenai hak untuk mati. Maynard menderita tumor otak ganas atau glioblastoma stadium 4. Perempuan California itu mengakhiri hidupnya di Oregon dengan memanfaatkan undang-undang mati dengan martabat atau death with dignity pada November 2014. Sebuah cuplikan dari film dokumenter mengenai kisah hidupnya mengungkapkan ia merasa lega karena dapat memanfaatkan haknya untuk mati, ketimbang menjalani berbagai prosedur medis yang sama sekali tidak memberi jaminan bahwa kondisi kesehatannya akan membaik.
I can't even tell you the amount of relief that it provides me to know that I don't have to die the way that it's been described to me that my brain tumor would take me on its own.
Sejauh ini hanya 4 negara bagian di Amerika yang telah melegalkan hak untuk mengakhiri hidup dengan bantuan dokter. District of Columbia atau DC yang bukan tergolong negara bagian kemungkinan akan segera menjadi yang kelima yang melegalkannya. Dewan DC baru-baru ini menyetujui rancangan undang-undang Death with Dignity dan wali kota DC, Muriel Bowser, telah menandatanganinya. Kini rancangan undang-undang itu diajukan ke Kongres untuk mendapat persetujuan Senat dan DPR. Seandainya disetujui, undang-undang itu akan memungkinkan pasien yang memiliki harapan hidup 6 bulan atau kurang secara hukum berhak meminta dokter untuk memberi obat-obatan yang bisa mengakhiri hidup mereka. Memang sih, banyak pro dan kontra mengenai undang-undang seperti ini. Namun seperti diungkapkan Dan Diaz, suami mendiang Brittany Maynard, yang kini juga menjadi aktivis hak untuk mati, sewaktu pasien dihadapkan pada kenyataan yang luar biasa buruk, pilihan seperti itu sangat masuk akal.
What Brittany was facing up leading up to the weeks of her death, the symptoms that she had were getting progressively worse. But was just around the corner was the reality that she would potentially lose her sight, go blind, become paralyzed. And so knowing that she had the the ability to control how much suffering she would have to endure so that she could focus on living and not be so concerned with the dying part. The death with dignity option that was available in Oregon was something that was very meaningful to her to have that option.
Menurut Diaz, kanker otak yang diderita mendiang istrinya sangat berbahaya. Kanker itu menggerogoti kondisi kesehatannya dengan ganas. Dokter memperkirakan Meredith akan kehilangan kemampuannya berbicara, melihat dan bergerak, dan kemudian akan meninggal. Pengobatan medis yang tersedia termasuk kemoterapi kemungkinan hanya akan sedikit memperpanjang umurnya. Maynard tak ingin mengakhiri hidupnya seperti itu. Barbara Comsley, Direktur Compassion and Choices, organisasi yang memperjuangkan hak untuk mati, mengatakan, jika orang memiliki hak untuk hidup, mengapa pula ia tidak memiliki hak untuk mati?
Just having the choices of enormous comfort to people at the end of life, they get such peace of mind, such a sense of security. Whether they use the medication, whether they ingest the medication or not, is really becomes kind of irrelevant because they've already experience the positive impact, the tremendous improvement in the quality of their life and their outlook, just feeling as though they're in control again, they're in control of their own destinies.
Dewasa ini, kemajuan dunia kedokteran memang memungkinkan segala sesuatu yang dianggap mustahil pada masa lalu menjadi fenomena wajar pada masa kini. Berbagai alat penunjang hidup bisa digunakan pasien yang sekarang untuk memperpanjang hidup meski dalam situasi vegetatif alias seperti tanaman. Bagaimana menurut Anda? Arif Budiman, VOA Washington.
The Voice of America.